Vi ste uz SBS na Srpskom.
Još samo 4 sedmice dele nas od početka Australian Opena, prvog teniskog Grand Slam turnira u novoj sezoni. Nakon što su potvrđene liste sa po 98 učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji, organizatori iz Tenisa Australije objavili su imena slabije rangiranih takmičara koji su dobili specijalne pozivnice za glavni žreb u Melbourneu. Kod tenisera Wild Card je pripao i osvajaču Australian Opena iz 2014. švajcarskom veteranu Stanu Wawrinki. On će sa 39 godina biti najstariji učesnik turnira ispred Francuza Gaela Monfisa koji ima 38 i 37-godišnjeg srpskog asa Novaka Đokovića. Među ostalih 7 tenisera sa specijalnom pozivnicom su trojica australijskih talenata Tristan Schoolcate, Lee Tu i James McCabe. Kod teniserki Wild Card su dobile uglavnom domaće takmičarke Ajla Tomljanović, Daria Saville, Maya Joint, Emerson Jones i Talia Gibson. Pored njih, po prvi put će na seniorskom Australian Openu nastupiti Iva Jović, 17-godišnja američka teniserka srpskog porekla. Iva je u januaru ove godine već osvojila prvu titulu u Melbourneu kada je u konkurenciji juniorskih dublova pobedila u paru sa Amerikankom Tyrom Grant. Australijski teniseri Nick Kyrgios i Thanasi Kokkinakis potvrdili su da će u januaru ponovo igrati zajedno u konkurenciji muških dublova na Australian Openu. Par koji je 2022. osvojio titulu u Melbourneu i oduševio domaću publiku, pokušat će da ponovi taj podvig i naredne godine. Vest je objavio Kyrgios na društvenim mrežama, najavljujući pritom i da će to biti posljednji put da oni Kokkinakis igraju dubl na australijskom Grand Slamu. Kyrgios se inače vraća na teren posle pauze od godinu i po dana i igraće u Melbourneu prvi put posle januara 2022. A organizatori teniskog turnira u Dohi koji će se igrati posle Australian Opena objavili su da će među učesnicima biti i najbolji srpski teniser Novak Đoković. Pored Novaka potvrđeno je i da će u glavnom gradu Katara nastupiti prvi reket sveta Italijan Jannik Sinner kao i ruski teniseri Danil Medvedev i Andrej Rubljov. Biće to povratak Đokovića u Dohu posle čak 6 godina, pošto je posljednji put učestvovao još 2019. Prethodno je 2 put osvajao ovaj turnir, 2016. i 2017. Srpski as će na početku nastupajuće godine imati daleko popunjeniji kalendar nego ove, pošto je ranije potvrđeno da će igrati na ATP turniru u Brisbaneu od 29. decembra do 5. januara. Đoković će također biti postavljen za 7. nosioca na Australian Openu, koji počinje 12. januara. U Melbourneu će igrati za rekordnu 11. titulu i za ukupno 25. Grand Slam trofej u karijeri. Fudbaleri Melbourne City-a uspjeli su da prekinu pobednički niz Oaklanda u A-ligi. Ipak debitant u najjačem australijskom takmičenju izbegao je prvi poraz pošto je golom u sudijskoj nadoknadi vremena izborio remi 2-2. Ekipa sa Novog Zelanda je tako stala na 6 uzastopnih pobjeda na startu prvenstva, ali je sačuvala prvo mesto na tabeli. Oakland ima manju bodovnu prednost u odnosu na najbližeg pratioca Adelaide United, pošto je ekipa iz Južne Australije ubedljivo savladala Marinerse u Gosfordu 4-0. Bodove u gostima ovog vikenda osvojila je ekipa Western Uniteda koja je iznenadila Sydney 4-3, dok su Newcastle Jetsi napunili mrežu Perta 4-0. Jedini nerešen rezultat u 8. kolu A lige zabeležen je u duelu Wanderersa iz zapadnog Sydneya i Brisbanea 2-2. Oakland vodi na tabeli sa 19 bodova, Adelaide ima 17, Melbourne Victory 16, a četvrta je ekipa Melbourne City-a sa 13 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su najubedljiviju pobedu u Superligi ove sezone pošto su kao gosti savladali Novi Pazar sa čak 7-1. U listu strelaca se upisalo 7 različitih igrača srpskog šampiona, među kojima i talentovani tinejdžeri Andrija Maksimović i Lazar Jovanović. Raspucani su ovog vikenda bili i fudbaleri pančevačkog železničara koji su pobedili jedinstvo iz Uba sa 6-0.
U derbiju Severa Srbije ekipa Vojvodine kao gost u Bačkoj Topoli nadigrala TSC i slavila sa 3-1. U ostalim mečevima 19. kola Srpske super lige postignuti su sljedeći rezultati: Tekstilac Mladost Lučani 1-0, Napredak Radnički Niš 2-1 i Čukarički OFK Beograd 0-1. Večera se sastaju Partizan IMT i Radnički Kragujevac Spartak. Zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa 52 boda, Partizan ima 37, a OFK Beograd i Lučanska Mladost po 32. Ekipa Manchester Uniteda slavila je u gradskom derbiju protiv Manchester City-a rezultatom 2-1. Domaći su vodili sve do 88. minuta kada je United došao do ekspresnog preokreta golovima Bruna Fernandeša iz penala i mladog Amada Diala. City je posle ovog poraza pao na peto mesto na tabeli Premier lige, pošto ga je prestigao i Nottingham Forest pobedom nad Aston Villom 2-1. Prvi gol za Nottingham na tom meču postigao je srpski reprezentativac Nikola Milenković. Za to vreme lider Premier lige Liverpool odigrao je nerešeno 2-2 sa Fulhamom, što iskoristila ekipa Chelsea da smanji zaostatak na tabeli na samo 2 boda. Londonski klub je ovog vikenda zabeležio 5. uzastopnu pobedu 2-1 protiv Brentforda. Tim australijskog trenera Ange Postecoglua, Tottenham, zabeležio je najubedljiviji trijumf u 16. kolu, 5-0 u gostima protiv Southamptona. A Barcelona je pretrpela drugi uzastopni poraz u španskom prvenstvu. Ovog vikenda Katalonce je savladao Leganes 1-0, a junak utakmice bio je golman gostujuće ekipe Marko Dmitrović. Bivši srpski reprezentativac je odbranio sve šuteve ka golu igrača Barcelone i omogućio potpuno neočekivani uspeh svoje ekipe. Novi poraz Barse najbolje iskoristio Atletico Madrid, koji je 11. uzastopnom pobedom u svim takmičenjima 1-0 protiv Getafea prišao lideru na samo bod zaostatka uz odigranu utakmicu manje. Trećeplasirani Real je ponovo odigrao ispod svog renomea i osvojio samo bod protiv Rayo Vallecana 2-2. A za to vreme u Italiji Atalanta je zadržala prvo mesto na tabeli, pošto je savladala Cagliari u gostima 1-0. Pobedu na strani zabeležio i drugoplasirani Napoli 3-1 protiv Udinezea, dok je ekipa Juventusa jedva izbegla poraz u Veneciji 2-2 i to golom srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića u 4. minutu sudijske nadoknade. Fudbaleri Milana su posle srećno ostvarene pobede protiv Crvene zvezde u Ligi šampiona odigrali nerešeno 0-0 sa Genovom. Košarkaši Partizana pretrpeli su prvi poraz u regionalnoj ABA ligi ove sezone. Crnobeli su pred punim tribinama Beogradske arene poraženi od Podgoričke Budućnosti 90-97. Ovaj neuspeh došao je u lošem trenutku po Partizan, pošto ekipu Željka Obradovića u narednih 7 dana čekaju 3 teške utakmice. Dueli u Evroligi protiv Asvela i Efesa, kao i prvi večiti derbi sa Crvenom zvezdom na Jadranu, koji se igra narednog ponedeljka. Inače, Zvezda je sinoć u Podgorici savladala SC derbi sa 89-81 i primakla se vodećem Partizanu na samo jednu pobedu za ostatka u ABA ligi. Partizan vodi sa učinkom 11-1, a slede ga Budućnost i Zvezda sa po 10 pobeda i 2 poraza. Ženska rukometna reprezentacija Norveške osvojila je titulu prvaka Evrope 3. put zaredom, a ukupno 10. put u istoriji ovog takmičenja. Norvežanke su u finalu prvenstva Evrope u Beču pobedile Dansku 31-23 i bez poraza došle do odbrane trofeja. Finalni meč vodile su sudije iz Srbije Vanja Antić i Jelena Jakovljević. Bronzanu medalju osvojila je Mađarska pobedom protiv Francuske 25-24. A rukometašice Srbije su posle rane eliminacije i osvajanja tek 21. mesta na evropskom prvenstvu dobile rivala u baražu za šampionat sveta. Srpski tim će se za plasman na prvenstvo u Nemačkoj i Holandiji boriti sa selekcijom Slovenije, koja će biti domaćin u prvoj utakmici. Dvomeč Srbije i Slovenije igraće se sredinom aprila iduće godine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.